Otevřte si prosím spolu se mnou knihu Izajáš, knihu proroka Izajáše. Budeme číst 60. kapitolu, prvních 6 veršů. Izajáš 60, 1 až 6. Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo. Vzešla nad tebou Hospodinova sláva. Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva. K tvému světlu přijdou pro národy a králové k jasu, jenž nad tebou vzejde. Rozhlédni se kolem a vys. Tito všichni se shromáždí a přijdou k tobě. Zdaleka přijdou tví synové a dcery tvé budou v náručí chovány. Až to spatříš, rozzáříš se. Tvé ustrašené srdce se radostně rozbuší. Neboť hučící moře tě zahrne svými dary, přijde k tobě bohatství pro národů. Přikryje tě záplava velbloudů, mladých velbloudů z Midianu a Éfy. Přijdou všichni ze Sáby, ponesou zlato a kadidlo a budou radostně zvěstovat Hospodinovu chválu. Tak tohle staré proroctví je vlastně výzvou, jak jsme slyšeli. Je to výzva, je to volání směrem k někomu konkrétnímu. A my jsme nečetli celou tu výzvu, ona je daleko delší, ale četli jsme jenom ten začátek, takže možná není tak úplně jasné z toho začátku, vůči komu ta výzva je směřovaná, kdo je jejím adresátem. Kdybychom to četli potom dál, tak to ale zjistíme. Zjistíme, že tím adresátem není žádný člověk, ale že tím adresátem je město. Je to město Jeruzalém. Tahle ta výzva patří Jeruzalému. A my víme z Bible i z jiných míst, že Jeruzalém to je velmi důležité město, že to je zvláštní město, že to je metropole Izraele. Metropole Izraele v téhleté době, tedy ještě Izraele jako božího lidu, který do Jeruzaléma Pán Bůh přivedl. Takže Jeruzalém to je velmi symbolické město. Je nabité velkým významem, velmi vážným a důležitým významem. Je to vlastně obydlí samotného Pána Boha. Je to místo, v jehož středu, v chrámě, bydlí, zůstává mezi lidmi sám Bůh. Takže Jeruzalém jako takhle důležité město. Je to vlastně místo, které je pro Izraelce spjato s velmi slavnou minulostí, a nejenom duchovně, ale i úplně obyčejně. Jeruzalém to je to město, kam přivedl Izraelce pod božím vedením král David. A král David to je persona, to je král všech králů z toho lidského hlediska, právě proto, že to byl král věrný Hospodinu. Přestože měl své chyby, my víme, že měl své chyby, tak to byl člověk, který byl schopen ty chyby přiznat. Přesto, že byl v obrovském postavení, přesto, že to byl král, tak byl schopen přiznat svoji chybu. Takže Jeruzalém je spjatý i s králem Davidem. To je prostě město, které pro Izrael znamená velmi mnoho. A je spjato také s tím pádem i s velkým výhledem, se slavným výhledem do budoucnosti. Je spjato přímo s zářivými přísliby budoucnosti. A jedním z těch příslibů je právě ten text, který jsme četli. Jenže má to jeden významný háček, má to jeden zádrhel. Jsme totiž pravděpodobně někde v 6. století, když ten Izajáš pronášel tady ta svoje slova. A to z hlediska Jeruzaléma znamená vlastně jednu podstatnou věc. Sice, že z Jeruzaléma v tuhletu chvíli zas až tak moc nezbývá. Je to totiž doba, která následuje možná pár desítek let potom, co byl Jeruzalém dobyt v té velmi veliké a slavné události z hlediska Izraele tragické události, kdy izraelský stát a Jeruzalém jako jeho centrum byl dobyt Babyloniany pod vedením Nebukadnezara II. A tak je Jeruzalém vlastně v rozvalinách. Je to město, které už možná dvě generace žije téměř opuštěné a uprostřed města, tam, kde stál chrám, jsou teď jenom trosky, protože ti Babyloniané se postarali právě o to, aby chrám zničili, vlastně ho srovnali se zemí. A tak možná teď, v tomhletom kontextu, v téhle souvislosti, jak je to s Jeruzalémem, když Izajáš říká tu svoji výzvu, tak nám bude jasnější, proč tam vidíme i ten motiv šera, soumraku, nebo dokonce temnoty. Je to tam v tom druhém verši, temnota přikrývá zemi. A jakoby se ta temnota šíří a šíří se do celého světa, na všechny národy. Takže ta situace není dobrá. Ta výzva je sice celá o světle, ale Jeruzalém, to je město, ze kterého zbyly vlastně trosky, anebo opuštěné domy, opuštěné ulice, a ze kterého zbyly už jenom lidi. A ti lidé, někteří zůstávají v Jeruzalémě, není jich moc, a jsou vlastně v područí, a nebo většina z nich byla vlastně při tom babylonském dobytí odvedena pryč do exilu. V tuhle chvíli už nad Izraelem nevládne babylonská říše, ale vládne perský král, který ovládl celou tu oblast. A tak se mění situace. Mění se situace, ale k tomu se dostaneme až za chvíli. A teď bych chtěl trošku říct, proč si myslím, že právě ten motiv temna, nebo ten motiv soumraku, o kterém čteme tady, tak může nějak souviset i s naším životem. Já doufám a byl bych moc rád, kdyby jste většina z vás mohli říct nebo nějak dosvědčit, že váš život to není temnota. Že temnota není tím hlavním motivem ve vašem životě. Na druhou stranu ale máme i tu zkušenost, jaké to je, když někdo dobude a případně boří to, co my stavíme. My víme, jaké to je, když nám někdo něco boří. To je věc, kterou dobře známe všichni. Možná je to něco velmi důležitého, možná ne tak důležitého, ale víme, jaké to je. Tak takový příklad od mé manželky, když ještě učila ve školce, jak je to nepříjemné, když někdo někomu něco boří. Tak děti měly takový velký projekt, stavěli společně věž z lega a stavěli ji dohromady jako skupina v té třídě a najednou tam došlo k takovému rozkolu. Jedna skupina totiž chtěla, aby ta věž byla letecká věž na letišti, taková ta dispečerská věž na letišti. A druhá skupina to byli spíš takový novináři a těm šlo o to, aby ta věž sloužila jako televizní vysílač. Takže vážný konflikt mezi těmi dvěma skupinami a tenhle ten konflikt se nějak vyvíjel. A vyvíjel se tak drsně, že nakonec musel přijít hlas z hůry, paní učitelky Evy, a paní učitelka prostě rozdělila tu skupinu na dvě a řekla, tak si postavte každý svoji věž, budete mít sice méně kostek, ale může stát jak letiště, tak i televizní vysílač. Takže na jiném místě každá skupina stavila chvilku tu svoji věž, nebo to své zařízení, jenže co se nestalo, z letiště najednou začaly lítat gripeny na televizní vysílač. A bylo jich hodně a měli bomby, kostky z lega, takže příliš nezbylo ani na to letiště, ale těch gripenů bylo opravdu hodně a byli aktivní. A tak se stalo prostě logicky to, že věž nějakým způsobem to porušilo, televizní věž. No ale novináři se nedali a udělali demonstraci, nepotřebovali k tomu už žádné stíhačky ani bomby, ale prostě přišli a rozdupali ty základy toho letiště, které stálo na druhé straně místnosti. No tak to je takový, uznávám trošku, triviální příklad toho, jaké to je, když nám lidé něco boří, ale myslím, že si vybavíme i možná z dětství to, jaké to je. Prostě když někdo přijde, aby nám něco zbořil. Tak stavebnice ve školce není asi tak vážná, myslím si, že to brzo přebolelo, stačilo asi, že se z toho po-o vyspali ty děti, možná na to už pak zapomněli, ale my známe právě, že to boření se může týkat i něčeho daleko důležitějšího. A víme, že ty zříceniny v našem životě, že to je něco, co přináší velkou, velkou bolest. Dovolte mi jednu vzpomínku z mého osobního života teďko. Je to období asi před 2 až 3 lety, někteří z vás trošku ty souvislosti znají. Období u nás doma s mojí ženou. My jsme taky něco stavěli, stavěli jsme náš vztah. A najednou jsme se dostali do fáze, kdy jsme si nahlas museli říct, my už vlastně nestavíme spolu. Každý z nás staví spíš v jiném rohu té místnosti. A zatím nelítali gripeny, ale prostě nestavěli jsme spolu. Každý stavěl na jiné straně něco jiného. Jenže čím víc jsme na to přicházeli, tak tím víc nás to začalo štvát a bolet. A to se začalo projevovat prostě tak, že jsme jeden na druhého začali být zlí. A já si pamatuju, že jsem to prožíval i tak často, že jsem měl vlastně touhu zbořit svojí ženě to, co ona někde staví. A myslím si, že na druhou stranu to bylo podobně. Nechtěli jsme se dívat na to, že ten náš vztah, ta naše stavba chátrá a že vlastně každý jsme se rozhodli, aby jsme vůbec nějak mohli existovat, stavět někde jinde. A teď nemyslím přímo ve vztahových souvislostech, ale prostě najít něco, na základě čeho můžeme čerpat radost, čerpat sílu. A tak jsme každý stavěli docela dlouho někde jinde a překlopilo se to v to, že jsme začali každý bořit. Bořit tomu druhému. A jak jsme tak bořili, tak jsme zjistili, že už vlastně nic jiného nějak neumíme. Že prostě boříme nejenom tomu druhému, ten jeho život, to, čemu on se věnuje, ale že boříme vlastně i to, co zbylo z toho našeho vztahu. Že boříme i vztahy, které jsme měli společné s lidma kolem nás a další věci. Tak to je moje osobní docela čerstvá vzpomínka. Díky Bohu už dneska můžu říct, že to je vzpomínka na to, jaké to je, když se člověku zboří něco, na čemu opravdu záleží. A navíc, když on sám k tomu boření hodně přispěje. Ale umíme bořit i v jiných souvislostech, než v těch manželských nebo vztahových. Umíme bořit třeba v zaměstnání, když nám někdo konkuruje, když nám je někdo nesympatický, tak je docela snadné se uchýlit k tomu, abych nějakým způsobem bořil jeho snahu nebo jeho pověst. To umíme, máme na to různé prostředky. Nejjednodušší je třeba pomluva. Ale i ve sboru, v křesťanském společenství, umíme bořit vzájemně něčí snahu nebo něčí pověst. Nejsme vůči tomu imunní, však to známe. Je jiná vzpomínka z období, kdy jsem sloužil ještě v mládeži dávno, už takový příklad toho, kdy to boření převládalo nad čímkoliv jiným. Vytvořila se aktivita pro určitý počet lidí a najednou přišel někdo jiný s tím, že úplně ve stejný čas, úplně ve stejnou dobu vytváří svoji aktivitu, která bude lepší a prospěšnější pro ty lidi. Byli jsme v jedné mládeži, v jednom sboru a tímhletím způsobem jsme vlastně podkopávali jeden druhému jeho snahu. Takže místo toho, abychom stavěli spolu, aby se z toho sboru nebo z toho společenství mohlo stávat místo pro setkání s Bohem, tak se z něj stávalo spíš jakési hřiště pro to, aby jsme uskutečňovali své ambice. Takže i ve sboru se dá bořit. A všelijak jinak, tohle jsou jenom některé příklady. Známe to tedy, jaké to je, když nám někdo něco boří nebo kazí. A víme, jaké to je, když my někomu něco boříme. A tak možná ten obraz Jeruzaléma v tom 6. století nám v tom může trošku pomoct. Může nám být blízký. Víme dokonce, že to je něco absurdního, že to vlastně je nesmyslné, abychom bořili. Ale přesto si nemůžeme pomoct. V pátek jsem seděl na ambulanci ve Vinohradské nemocnici a byla tam taková ta plazmová televize a sedělo tam spoustu strápených lidí, kteří si nesli dost vážné zdravotní komplikace. A bylo vidět, že prostě jsou vyděšení, že mají strach, že jsou z toho vyčerpaní samozřejmě. A najednou v té televizi proběhla zpráva o tom, že někdo na Jihlavsku rozkopal čerstvě opravené židovské náhrobky na nějakém hřbitově, nějaké vesnici, možná se to četli. V tu chvíli jsem si říkal, to snad není možný. Proč takovýhle věci vlastně my lidi děláme? Teď je to absurdní, nemá to vůbec žádný smysl. A právě v souvislosti s těmi nemocnými tam kolem mě, jsem si to uvědomil možná ještě víc, jak je to absurdní, že spalujeme naši energii na to, abychom bořili. Když přece těch věcí, které nás podlamují, nebo docela možná i ničí, nebo boří, je už tak dost. Takže boření je něco absurdního, ale přece ho děláme. Takže na jedné straně je tady ten tehdejší Jeruzalém a v něm trosky Božího chrámu. Možná prorok Izajáš, který tam tudy prochází, dívá se na to. A na straně druhé je naše životní situace. I v tom našem Jeruzalémě se dá nějak bydlet. Tehdy tam taky bydleli nějací lidé. Dá se bydlet. Ale leccos je v ohrožení. Leccos je možná pobořeno, leccos chátrá. A potom chybí bezpečí, chybí jistota. Už to prostě není ten domov. Nebo to možná nikdy nebyl skutečný domov. Nějak bydlíme, nějak prostě přežíváme, ale na člověka jako by tam od někud táhlo, někde tam zatéká. Není to prostě ono. Necítíme se tam dobře. Tak tohle to všechno známe, to se nás bohužel někdy týká. Možná vnitřně, možná je to i vidět hodně navenek. Ale tak dost už o temnotě. Protože temnota je skutečně v tom našem textu pouze, dá se říct, okrajový motiv. O něm to přece není. Je to volání do téhleté temnoty nebo soumraku Jeruzaléma, ale je to volání, které je plné světla, které je plné záře, které nějak překonává ten soumrak nebo tu temnotu. Jak je to možné? Když je na tom Jeruzalém takhle špatně, tak jak je možné, že ten Izajáš tak troufale a tak krásně líčí to všechno světlo a tu záři, která vzejde a která už prý vzešla? Tak když to spojíme zase s naším životem, z pozice nás nebo z pohledu nás věřících lidí, tak častou odpovědí na tuto otázku, jak to, že můžeme povstat, jak to, že se můžeme rozjasnit, když je leccos pobořeno, tak často odpovědí bývá slovo víra. A to dává svůj smysl. To má i svoji oporu v Bibli na mnoha místech. Bible o víře mluví opravdu hodně a mluví o ní velmi pochvalně, to asi odsouhlasíme. Víra dokonce je jakýsi zásadní rozměr života. Víra jako to, co chválí v Novém zákoně, v evangeliích i sám Ježíš Kristus. Víra je skutečně velmi důležitá. Víra je něco, co dokáže přenášet hory, jak říká v tom jednom podobenství Ježíš. Jenže pokud je to takto důležitá věc, tak je na místě otázka, jak je to s naší vírou. Mnohdy slyším povzdech, a myslím, že jsme ho slyšeli dneska i od Věry, částečně o jakési letargii, nebo o tom, že moje víra na tom prostě není dobře. A často je to velmi realistický povzdech. Víra není něco, co by bylo zajištěno. My se známe a víme, že naše víra to není něco, co by vždycky perfektně fungovalo. Možná jsme ani nikdy nezažili, že by ta naše osobní víra byla to, na co by jsme mohli být nějak hrdí. Jakoby tedy v tuhle chvíli přicházelo na mysl i to, že to šero, nebo ten soumrak, tak jak se týkal Jeruzaléma, tak se může týkat i naší víry. Že ani víra z toho není nějak vyloučena. Ta pobořenost a šero se může týkat i jí. Ani zde tedy nenacházíme to bezpečí, ani zde není nějaká neochvějná jistota. A ono se není taky co divit, když budeme přemýšlet o víře v těch našich souvislostech každodenních, tak přece víra není něco, co by se nějak nosilo. Když ji někdo bere moc vážně, tak je to naopak často pro někoho jiného divné. Nebývá to příliš často pochopeno nebo dokonce pochváleno, že někdo věřící a že to skutečně bere vážně. Ještě možná tak v televizi, anebo o někom, kdo není tak úplně známý, je to nějaká velká postava třeba z historie, tak tam se většinou lidé shodnou na tom, tak to je obdivuhodné, že ten člověk šel za tím, čemu věřil a že ho třeba stálo hodně. Ale pokud se to dostane do těch osobních, bližších vztahů, tak ve chvíli, kdy beru svoji víru vážně, tak to nebývá příliš pochváleno a někdy to může působit i velké konflikty. A to není nic nového. Stačí se podívat na samotného Ježíše. Když už jsme vzpomínali evangelia. Byla jeho víra v bezpečí? Bylo to něco, čeho si lidé okolo něj vážili? No, asi ne, tak však to známe, všechny ty příběhy. Když ho pořád podezřívali z duchovní vlažnosti, když ho podezřívali z toho, že svádí druhé, právě že od víry, když ho podezřívali z mnoha postranních úmyslů a nakonec i z úplné bezbožnosti, z toho, že se prostě rouhá. Takže jeho víra to nebylo něco, co by druzí chápali a na co by druzí ukazovali, že je to něco dobrého, že je to něco následování hodného. My nejsme Ježíš a nejsme ani jeho pokračovatelé, kteří se s tímhletím tlakem dokázali docela dobře, někdy velmi dobře vypořádat. A přitom ta naše víra je také pod tlakem, o kterém tady mluvíme. A my jsme jenom lidi, takže se nám tenhle ten tlak nějakým způsobem musí dostat pod kůži. Ono to zvnějšku po nějaké době přechází dovnitř. Člověk si opravdu připadá, že není tak úplně normální. Možná to znáte. Záleží samozřejmě na tom, pod jakým konkrétním tlakem jste, ale když je kolem vás víc lidí nebo vlivů, které vás prostě přesvědčují o tom, že věřit je blbost, tak to člověku nemůže být tak úplně jedno. A má vlastně dvě možnosti. Buď to s tou vírou teda nějakým způsobem se to snaží zpytlíkovat tak, aby to bylo přijatelné, a nebo je opravdu pod velkým tlakem a začnou uvnitř hryzat pochybnosti. Má to vůbec smysl? Je to vůbec všechno pravda? Takže naše víra, to není zřejmě odpovědí na otázku, proč najednou to světlo, nebo kde se vzalo to světlo. To světlo není naše víra. A možná bych řekl, a to je osvobozující, že to světlo nemusí být naše víra. Na víře rozhodně záleží, ale víra žije z něčeho jiného. I ona sama čerpá z něčeho jiného. Ne z nás. My si v sobě nemusíme vyrobit. Tím světlem, a to je z těch Izajášových slov jasné, je samotná Hospodinova sláva. Je to Bůh sám. Ne člověk, ani ne nějaká schoda okolností, že se mi to v tom životě nějak lépe urovnalo, ale Bůh sám. To je to, co dává Izajášovi sílu na to a právo na to, aby řekl Jeruzalému, povstaň. Bůh sám a na to se dá spoléhat. Odtud se může narodit později i ta skutečná víra, která lecos vydrží. Jakkoliv se jí bude leckdo třeba divit, anebo posmívat, nebo prostě bude všem úplně jedno. Odtud, od Boha samotného, roste víra. V tom 6. století před Kristem mělo tohleto proroctví velmi blízké a velmi konkrétní naplnění. Neuběhlo příliš času a do Jeruzaléma přišel z exilu jeden navrátilec. Byl to židovský politik, jmenoval se Nehemiáš. A po nějaké době, pár let na to, přišel druhý navrátilec a to byl duchovní, také žid. Jmenoval se Ezdráš a my je oba známe z jiných částí Starého zákona, Kdyby vás víc ty souvislosti zajímaly, nejlépe je to v Nehemiášovi 2. kapitole nebo v Ezdrášovi v 7. kapitole. Tam je popsáno to, co se dělo a to, co je spojeno s naplněním tady toho proroctví. Jednoduše řečeno, Jeruzalém skutečně vstává z popela. Dokonce se obnovuje i samotný chrám pod vedením Ezdrášovým. Jeruzalém skutečně je zase tím místem, kterým kdysi byl a kterým má být stále, tak jak je v těch Izajášových slovech naznačeno. Takže to nemožné, to, čemu asi už málo kdo věřil, se stává skutečností. Jeruzalém a chrám se znovu mají rozsvítit samotnou Boží přítomností. My nejsme úplně schopni docenit význam téhleté dávné události pro židovské navrátilce nebo pro ty, kteří byli vyhnáni a žili někde v exilu. Prostě to musela být taková síla, že to nejsme schopni domyslet. Ale tak jako u jiných proroctví, i tohle může odkrývat ještě jiné a pro nás daleko bližší souvislosti. Může se tu hovořit o skutečnosti, která se nás nejen bezprostředně dotýká, ale která s námi souvisí tak, že je možná něčím úplně podstatným pro náš život. Viděli jsme už ty souvislosti s tou naší pobořeností, o těch jsme zatím přemýšleli, a takže je na čase spatřit souvislost i s tím rozzářením, s tím světlem, s tím jasem. To proroctví může, věřím, rozzářit i náš život, pokud ho spojíme s událostí prvních Vánoc. Pokud jsou to slova, která uvidíme v souvislosti toho, co se stalo o prvních Vánocích. Tedy v souvislosti s tím, že Bůh přišel na tuhle zem, aby zachránil člověka. Už jsme se tady o tom bavili teď v adventním čase, je to ten motiv, který s Vánocemi přímo souvisí a já dneska chci vlastně poukázat nebo připomenout ještě jednou úplně to samé. Chci mluvit ještě jednou o Ježíši Kristu, o kterém se mluví jako o světle světa. A ona to není nějaká zbožná nebo vyprázdněná fráze, to není jenom tak věta, ani to není žádné zaříkávadlo kouzelné. Ona je to spíš snaha vyslovit naší řečí zkušenost, kterou udělalo už hodně lidí. Zkušenost s tím, že je možné, aby náš život nebyl ruinou, aby nebyl troskami, aby ho nehalila tma. A že je možné, aby to, co je zrujnované, bylo nějak opraveno. Že je možné, aby se to polámané zahojilo. To polámané v nás a možná i to, co jsme polámali my sami kolem nás. O tom je ta věta, že Ježíš Kristus je světlo světa. Já tomu věřím, protože jsem to nějakým způsobem sám zakusil. A nejsem zdaleka sám. Těch lidí je hodně, vy jste, většina z vás, věřím, jedni z nich. Proto si vůbec troufám o tomhle mluvit. Protože to je postaveno na nějaké zkušenosti. Ježíš Kristus je tou Boží slávou, která může vzejít nad námi lidmi. Tím, co tam nahlašuje Izajáš v tom svém proroctví. Když vzejde tahle ta sláva, tak se můžou obnovit trosky a může se spravit to, co je rozbité. A někdy to jde zázračně snadno. Nepochopitelně. Člověk prostě nechápe. Podobně jako Věra vzpomínala to, co zažili v souvislosti s jejich dcerou. Prostě se to stalo. Je to zázrak. A člověk se nestačí divit a prostě jenom pláče dojetím a radostí. A někdy to nejde snadno. Někdy je to velká dřina. Ale jde to. A to jsou ty Vánoce. To je to, že Ježíš je světlo světa. Jde to. Jakkoliv moje víra je kulhavá, nestojí to celé na mojí víře. Stojí to na Bohu, na jeho slávě. Světlem je to, co se stalo kdysi tedy o prvních Vánocích a od té doby se to může dít v našich srdcích, v srdcích lidí. Bůh se rodí a přichází úplně blízko. Úplně blízko. A tak to zakončím celé tím, čím vlastně končí i Izajáš. Až tohle spatříš znovu, anebo třeba úplně poprvé, až tohle světlo spatříš, a to říkám v sobě stejně jako vám, až tohle spatříš, tak se rozzáříš. Tvoje ustrašené srdce se rozbuší radostně. Amen.